بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى كانوا فرام تل تنفمت بومت يتنشير كابيتل القدر سكيم يمجمل وصول على سنة الجماعة في العقيدة الشيخ ناصر العقل والشيخ سيا أدبك خافته visdommen bagved Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, at bekræfte visdommen bagved Allah subhanahu wa ta'ala gerninger, han mener med det, det er en del af Ahl Sunnah al-Jama'ah tro. Og at bekræfte effekt af årsagerne, hvis Allah vil have, at det skulle ske. Og den her sætning, som Sheikh har nævnt, som en del af Sunnah al-Jama'ahs fundamenter i deres tro, er i virkeligheden to forskellige sætninger. Og grunden, at Sheikh har taget dem begge to ved siden af hinanden, det er fordi, den indeholder en modsvar til den samme sigte. Som al-Ash'ara, hvor de siger desværre, hvor de benægter desværre, at der er en real visdom bagved Allahs pantale gerninger, og de fortolker det på en anderledes måde, hvor de laver ta'wil til det, hvor de laver om på dens mening. Og de begrænser det inden for Allah subhanahu wa ta'ala valg. At Allah gør, hvad han vil, og ikke andet. Og så er det bare det. Skulle der være en real visdom, hvad ved det? Det er noget, de benægter. Meget opskidt også over lidt. Og det er en modreaktion, de faldt i på grund af Mu'tazila. Hvor Mu'tazila har overdrivet den her sag, og hvor de mener, at det, man kan kalde for visdommen, det er obligatorisk over for Allah at gøre tingene efter det. Jeg kan ikke prøve at se, hvad det er for noget mærkeligt, de siger. Mu'tazila. Allah subhanahu wa ta'ala, som han sagde, la yas'alu amma yaf'aluhum yas'alu. En kan spørge Allah subhanahu wa ta'ala, hvorfor har du gjort det ene, hvorfor har du gjort det andet. Og det er også, der bliver spurgt om det. Og Allah subhanahu wa ta'ala, som han har nævnt i mange vers, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskriver sig selv med visdom. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet profeten med visdom. Og har beskrevet at Luqman, at Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham visdom. Så hvordan Allah subhanahu wa ta'ala giver andre visdom, og han er ikke selv beskrevet med visdom, det er Allah azza wa jal. Og og samtidig, når man kigger rundt på skabelsen rundt omkring os, ligesom man kunne klart se, at han, der har skabt alt det her, han er altviden, og han er mægtig, og han kan, han er magtfuld, subhanah. Når man også kigger på det, så vil man også konkludere, at han er visdom. Hvor man kunne bare se, hvordan altingene pragtfuldt passer sammen. Og jeg giver, desværre i vores moderne tid, det allerførste, man tænker over, det er de videnskabelige opdagelser, hvordan tingene matematisk hænger perfekt sammen. Plus et eller minus et, så systemet i universet kollapser. Men lad os lige give, ud over det, som er rigtigt, give andre meget simple eksempler, som alle kan forstå. Og jeg vil nævne et eksempel, som Ibn al-Qayyim har nævnt. Han sagde neglen. Vores negle. Altså, prøv at se en af de ting, man bruger det til. Når kroppen klør, så vil du rise det med neglen. Og der, hvor du ikke kan nå det i ryggen, og der, hvor du ikke kan nå og så siger han, og der hvor du ikke kan ramme lige præcis der, hvor du klæder især i ryggen, og så beder du en anden en, eller du bruger en stik eller noget, så er det så svært at ramme præcis lige der. Tværtimod, hvis du prøver at klæde dig selv, så rammer du perfekt. Det er bare et simpelt eksempel. Så prøv at forestille dig, hvis du har en negle. Også med øjnenes tår, at de er saltet. Hvis de ikke er saltet, så vil insekter kunne komme i nærheden. Og hvis de er søde, så er det endnu værre. Så er det attraktivt for insekter. Og en hel masse små, simple ting, som kræver ikke nogen videnskabelig viden til at kunne forstå det. Alle disse ting viser klart, at der er visdom bagved den tilskævelse, og skævelsen er en af Allahs parentale gerninger. Og den anden ting, og samtidig lægge mærke til, hvor meget Allahs ligesom at tro hænger sammen med det intellektuelle instinkt. Og samtidig, den er simpel, den giver mening. Tværtimod, i mutakallimin, hvor indviklet den er, og hvor meget den modsiger det intellektuelle instinkt, fatra, hvor meget yani, den giver bare ikke mening. Man kan bare sige, at der er et eller andet, der er noget galt ved det. Og samtidig, de påstår hvad, at de prøver at forsvare islamiske tro imod filosoferne. I virkeligheden, de har gjort det bare værd. Og derfor mange af dem har klaget, at almindelige muslimerne, de er mere attraktive til at dejjisin. Fordi de kalder, de betragter alle sådan noget, deres tro som hvad? Som mujassime. Det vil sige, som om man beskriver Allah som en krop, i den billede. Almindelige muslimerne, hvis inden, siger den noget som helst. Lad den bare læse selv Qur'an, lad den bare køre efter deres fatah. Så ender de til alle sådan noget, deres tro. Og en af de solklarte ting, fordi det er en del af fatah, Allahs fatah er ophøjelse. Og derfor mange af dem, at disse mutakallimin, de siger, altså, der er noget galt med lawan. Man skal lige sprede aqidah, det vil sige deres aqidah, med kalam blandt dem for at rette om retten op, fordi de er hurtigt blev attraktive til det, der er simpel. Og så nogle af dem bliver uenige. Okay, nu har de begået det sim, og det er ventroskab. Skal vi kalde dem så ventro eller ej? Ja, prøv at se. Og så nogle siger, ja, vi skal kalde dem ventro. Og nogle af dem siger, nej, det kan vi ikke, fordi det er noget skjult. Okay, hvad skal vi så? Skal vi så gå ind i detaljer med den, de bliver også uenige. Nogle siger ja, andre siger nej, det er for indviklet til almindelige muslimerne, så lad den bare være, ligesom profeten har ladet den være. Det vil sige, profeten har ladet den være til noget vanskeligt. Prøv at sige, hvad det er, de siger ubevidst. Profeten har ladet den være til noget, som er venskab. Og han er klar over det alligevel, han har lavet den værd. Og hvem taler han om? Så har vi. Prøv at sige, hvor vildt man kan blive på grund af det. Og desværre, hvis jeg starter med at nævne nogle navn, det er virkelig store navn. Men sådan er det lige meget, hvor stor man er, og hvor klog man er, og hvor kvik man er, og hvor bredt ved man er. Lige så snart man begynder at søge vejvisning i andre kilder, andet end Qur'an og Sunna, så falder man i vildt. Og disse, deres kilde til vejvisning, de tror, at de hænger sammen med Qur'an og Sunna. Men når man vender tilbage når de snakker om det, så kunne man klart sige, at udgangspunktet har intet at gøre med teksterne fra Koran og Sunna. Koran og Sunna, tekster fra Koran og Sunna, det er bare ligesom noget supplerende. Men det har aldrig været starterpunkt til at bygge akida på. Og den næste, den anden halvdel af sætningen, hvor han siger, og at bekræfte effekten af årsagerne, hvis Allah subhanahu wa ta'ala vil have, det skulle ske. Ta'thir al-asbab. Og den har vi talt om sidste gang, og den behøver jeg ikke at gentage. Og som sagt, det bliver slået sammen, fordi ash'ari'er benægter begge dele. Den sjette punkt, al-ajalu maktuba, wal-arzaqu maqsuma, والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقه. الآجال ونو أمكم من أنسكريوت أسكريوتنا أسكريوتنا والأرزاق إنس رزق وما من فو نين وعندهم صدودة تنا ألغى تلتعب. Det vil sige, blandt menneskerne, hvor meget en vær er kommet til at få i sin liv. Og sa'ada og shaqawa, og glædsomhed og tristhed, de er begge to skrevet ned over for menneskerne, før de blev skabt. Og det, der bekræfter det, den berømte hadith, som er berettet sahih Bukhari Muslim, hvor Ibn Mas'ud, han starter med at sige, hadithani sadiqul masduq. Og denne hadith blev kendt for hadith sadiqul masduq. Hvor i slutning, profeten sallallahu alaihi wasallam har nævnt, at når man bliver skabt igen de der trin i morens livmor, og så efter fire måneder, så bliver pustet ind sjælen, og så bliver englene beordret til at skrive fire ting. Ajal, ens ajal, det vil sige, hvor lang tid man lever, hvornår man bliver omkommet, og ens rizq, om det er en hankøn eller hunkøn, fra starten, og shaqiyun og sa'id, om man er glad, eller om man er trist. Og selvfølgelig det der med glad og trist, det har noget at gøre med ens tro. Er man troende, eller er man vantro? Er man retskaffende, eller er man en, der tør at begå store synder og lignende? Og alt det her, det er på basis af hvad? Det, som Allah subhanahu wa ta'ala vidste i forvejen, hvordan ham det er menneske, eller hen det er menneske, kommer til at opføre sig i deres liv. Og hvad er det, man lærer ud af det? Og så vil jeg også gerne nævne, hvad er det, man lærer ud af den femte punkt. Jeg prøver bare at slutte dem sammen, jeg gik glip af det. Når man er klar over, at Allah subhanahu wa ta'ala er visdom, så skaber det mere tillid til Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Ikke ligesom at sharia, at det er bare noget, Allah subhanahu wa ta'ala ordrer, men så er det bare det. Selvfølgelig, Allah subhanahu wa ta'ala, han er kongen af alle kongene, og han er vores Rabb. Og han er i stand til noget lignende, men det passer ikke hans perfekthed. Og fuldkommenhed. Så der er visdommen og mening bagved alt, hvad han beordrer os med, og alt, hvad han gør. Både med hensyn til skabelsen og med hensyn til sharia. Begge dele. Og det skaber som sagt tillid til det skabel, der kommer fra Allah subhanahu wa ta'ala, og tillid til Allah subhanahu wa ta'ala sharia. Og ash'ari'er samtidig, hvad de modsiger sig selv, hvor de men når de snakker om mahasin sharia, hvor smukt og hvor flot shariaten er. Amen. Og de modsiger også sig selv, når de bekræfter Qiyas og påstår, at der er en begrundelse bagved Qiyas. Amen. Og sådan er det med vildheden, der er hele tiden modsiger sig det. Og samtidig, når man ved, at årsagerne har sin effekt, og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt universet på den måde, det får en til at være. Og samtidig, når man siger, at der er en effekt, så er det noget permanent, så er det en naturlov. Det får en til at undersøge det og lære det, og som en khalifatullah fil ard, lærer den og bruger den til den opgave og ansvar, man bliver skabt for i den nuværende jord. Derfor de allerførste og største videnskabsmænd, som jorden har set og har haft stor effekt, især når man taler om Vesten og Østen. Det hele starter fra muslimer. Og al det her teknologi, som europæerne har, det blev stjålet fra os. De var i middelalderen, og så pluk, yani, som om det er hokus pokus, så pludselig blev de mest geniale og mest avancerede teknologiske mennesker. Det giver ikke mening. Den periode, det er bare noget, de vil bare ignorere og slette den fra historien. Og det er virkelig få af dem, der har indrømt, at det hele fra muslimer. Fra Andalus og fra Egypten. Napoleon har stjålet rigtig meget, da han er Europa og Egypten. Utrolig meget. Og Napoleon, altså de ting, han er kommet med i Frankrig, har også haft et sådan stor effekt over hele Europa. Og med hensyn til al-ajal maktuba, når man er klar over sin alder, har et vis et vis bestemt grænse, så er der ikke noget, man frygter længere. Ligesom profeten, han sagde til Ibn Abbas, hvis hele nationen samler sig imod dig, så vil de ikke skade dig, medmindre Allah vil have, at det skulle ske. Og når den her tro er stærk hos en, så vil man ikke falde i wahan. Hubbud dunya karahiyat al-maut, som har været skyld til, at alle kuffar samler sig over for muslimerne, ligesom flere samler sig over for en skole og spiser fra det. Og al-arzaq maqsum. Og al-rizq, den er opdelt. Så skal man ikke bekymre sig over det. Og så vil man ikke undersøge det fra haram. Og det der med glædesomhed og tristhed, den har sin egen begrundelse, og man skal sørge for at opnå det. Og så her laver jeg et lille sidspring. Kan disse ting ændre sig, selvom de har skrevet noget? Svaret er klart ja. Hvordan kan det så være? Fordi når man taler om skriften, så er der to typer skrift. En skrift i den opbevarede tavle, den ændrer sig aldrig. Og den skrift, og så er der andre form for skrift, det er en anden skrift. Og det kan ændre sig. Hvad er det, der bekræfter, at det ændrer sig? Alan og rizq, det kan stige, som profeten har nævnt, med forskellige årsager. En af dem, Silat al-Arham. En af dem, Silat al-Arham. Og med hensyn til Sa'ad og Shaqawa, der er uenighed, hvor Ali ibn Abi Talib mener, at det kan ændre sig, Ibn Abbas mener, at det ikke ændrer sig, og det ser ud, at det kan ændre sig, da det bliver nævnt ved siden af hvad? Ved siden af al-ajal og rizq. Og det kan også være, at det kan ikke, fordi det er også nævnt ved siden af hvad? Han køn og hun køn. So Allah alim, men inati dua som Ali ibn Abi Talib har nævnt, er Allahumma in kunta katabtani min al-ashqiya faj'alni min as-su'ala. Hvis du har skrevet mig blandt de ashqiya, så skriv mig blandt, så gør mig blandt de su'ala. Men i sidste end, Allah subhanahu wa ta'ala, han er ikke uretfærdig over for folk. Og det er du blevet skrevet, det svarer til, hvad de selv kommer til at gøre. Altså lige meget, hvad for din holdning er stærkst. Den syvende sætning. At bruge al-ihtijaj bil-qadr, at bruge skæbning som undskyldning, kan er okay, når det drejer om smerter og skader, der kan komme i. Og det er ikke okay, når det gælder synder. Og det er ikke okay, når det gælder, når det drejer om synder. Tværtimod, det er obligatorisk at lave dåbe. Det er tværtimod, det er obligatorisk at lave dåbe. Og så siger Sheikh, og ham, der laver det, er kritiseret. Med andre ord, før dåbe. Og hvad er det, Sheikh han hentyder til herover? Han hentyder til, at den lange hadith, i, som er i Isra al-Mi'raj, og Bukhari, Sahih Bukhari og Muslim, hvor der står, at det er en hadith. Den er også Bukhari, Sahih Bukhari og Muslim. Hvor Musa alayhi salam har diskuteret med Adam. Hvor han sagde til ham, at du er vores far, og Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dig med sin egen hånd, og så videre. Og så sagde han til ham, hvordan kan det være, at du laver en søn, og du spiser fra træet? Og så sagde Adam til ham, at du er Musa og Kalimullah, altså ham, som den eneste Allah subhanahu wa ta'ala talt med, mens han er jorden. Har du ikke læst i Taurat, at jeg kan ikke huske, hvad præcis han har nævnt, men at vi er skabt til at komme ned til jorden. Så sagde profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadja Adam og Musa, fahadja Adam og Musa. At Adam alaihi wasallam argument var stærkere end Moses argument. Ulema fra Ahle Sunna al-Jama'a, da de har fortolket det, de har nævnt, at der er nogle vildledte, de har misforstået teksten, og de troede, at Adam har brugt skæbning som en undskyldning for at retfærdiggøre hans søn. Og så sagde Ahle Sunna al-Jama'a som et modsvar til det, at dette passer ikke. Og det er ikke det, Adam, og han har brugt skæbning som undskyldning. Han har brugt skæbning til undskyldning efter dåbe, ikke før. Amen. Og lignende er okay. Det vil sige, hvis man har virkelig lavet store synder. Og så har man lavet dåbe. Og så kommer en, hvad? Han kritiserer ham stadigvæk for det, han har lavet før dåbe. For det første, ham det, der kritiserer ham, han tager fejl. Fordi det, der er sket, er sket. Altså, han har lavet dåbe, alhamdulillah. Ligesom en, der konverterer til islam, du må ikke blive ved med at kritisere ham for det, han har lavet i hans kufra og shirk, før han er konverteret til islam. Khalas, han har lavet tawbah. Og tawbah tajibu maqabla. Tawbah den udslætter det, der har været før det. I lignende situation, så må man godt sige, hvad? Qadarullah ma sha'a. Det er en del af Allahs skæbne. Efter du, men ikke før. Før, hvis man siger det, så er det som om hvad? Du retfærdiggør din søn efter skæbne. Og det er, hvad Kuffar Quraysh har gjort, der blev kaldt til tro. Så har så sagde de, hvis Allah vil have os, vi skal være troende, vi skal nok være troende. Ja, den ville. Så altså det, som Sheikh har nævnt, det er inden for den her kontekst. Og på basis af det, at bruge skæmning som undskyldning, det er klart tilladt med hensyn til hvad, hvis man bliver ramt af en skade eller nogen smerter. Altså, jeg må lade beskytte også, man går forbi, så falder den sten på ens hoved. Det er en lille respekt, der skæmmer. Du er ikke klar over det. Og det er jo ligesom, provinsen, han sagde, og alle man sabber, kan man ikke kunne lykke dig, og man akhtar, kan man ikke kunne lykke. Det, der er ramt dig, det vil ikke, det kommer ikke til at gå forbi. Og det, der er gået forbi, det kommer ikke til at, den kommer ikke til at ramme dig. Og Salman al-Fari, siger, han bliver spurgt, hvad er skæmmen? Han er defineret med det. En del af det. Og derfor, når man bliver ramt af noget lignende, så er det okay at sige, qadda Allah ma sha'a. Tværtimod, hvis det er noget, man kan gøre noget ved det, efter det er ramt ind, og man kan fjerne det fra sig, så er det meningen, man skal fjerne det fra sig. Ligesom sygdom. Det kunne lide en dawa, for det er der jo. Så er det meningen, man skal fjerne det fra sig. Man skal ikke bare blive og så sige, hvad? Jamen, det er en del af Allahs skæbne. Og derfor, en fattig, som kan arbejde, har mulighed til at arbejde, har styrke til det, og han kan sagtens skaffe mennesker, han er, det er ikke halal for ham at tage penge og bruge det som en undskyldning, og så sige, qadr Allah. Nej. Nej, men. Og en af de mest velledte angående skæbnen, ekstrem sofister, hvor de har brugt det som en undskyldning under besættelsesperiode. Der hvor franskmænd og briterne og lignende har besat vores hjemland, en del sofistisk, ekstrem sofistisk sektor i vores hjemland, de har godkendt det. Og de sagde, at det er haram at bekrige den. For det er en del, du står imod Allahs skæbne. Om Allahs skæbne, så har vi det. Og for alt de alle andre vers, hvor Allahs behandler, der er beordret også, at man skal leve jihad i den situation. Og så siger Sheikh, at og man må ikke bruge skæbning som en undskyldning i synder. Tværtimod, man er kritiseret for det, og man skal lave dobe. Ja. Og så siger, jeg afslutter den her kapitel, der er kun en det er den sidste punkt, den 8. i denne kapitel, hvor Sheikh han siger, lan qita'u ila al-asbab shirkun fi at-tawhid. At du gør dig selv total afhængig af årsager. Det vil sige, hvordan du gør dig selv total afhængig af årsager. Det vil sige, hvor du tager ikke længere hensyn til skaberen af disse årsager. Det kommer ikke længere i din tanke. Amen. Det der er shirk i tawhid. Og så siger han, og at holde sig fra årsagerne totalt, det er en والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع. Det er en er det noe der kan oversette قدح في الشرع. Nedgør. En nedgør til sharia, at holde sig væk totalt fra årsagerne er en nedgør til sharia. Og at afkræfte årsagernes effekt modsiger både shar og sitten. Intellektuel forståelse. Og at tawakkul, det vil sige tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala, modsiger ikke at tage hensyn til årsagerne og køre efter det. Som I kan se, det er fire sætninger. Den første, at holde sig væk totalt fra årsagerne, det er shirk i tawhid. Det er shirk, er det så stor shirk eller mindre shirk? Normalt det er mindre shirk. Det er shirk asghar. Med mindre hvad? Man benægter, at med mindre man påstår, at disse årsager, det er, den har, dens effekt, den kom fra sig selv, og Allah har intet med det at gøre. Ligesom en del filosofer, især i vores nuværende tid i det Vesten, de siger, Allah har skabt os, og lad os være som han har ikke blandet sig til hvad som helst. Hverken i skæbnesmæssigt, heller ikke i sharia-mæssigt og åbenbart. Lignende er uden tvivl stor shirk. Og hvis det ikke er noget lignende, men det er bare rafle, så er det mindre shirk. Og at holde sig væk fra årsagerne, totalt fra årsagerne, det er en nedgør til sharia. Hvorfor det? Fordi når man kigger på sharia, så er den helt fyldt op af hvad? At hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med en del ting, som er afhængige af visse årsager. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala beordrer os med en del ting, som er afhængige af hvad? Af visse årsager. Og så siger Sheikh, og at afkræfte årsagernes effekt, det modsiger sharia og intellekten. Og den er klart. Den har vi talt om før. Jeg vil ikke gentage det. Men jeg vil tilføje en vigtig ting. Ash'a'ira, yani Mawla beskidt også, hvad vi lidt hed. Den her holdning med, deres holdning med hensyn til, at årsagerne har en effekt, da de har sagt det, så de har sagt det i forhold til skabelse, i forhold til naturlov osv. Men fordi de er ligesom kloge mennesker, de kunne se, at den her holdning medfører til noget andet. Hvad er det noget andet? Årsagerne, som en del af al-ahkam al-wada'iyya, som det blev taklet i usul fiqh, al-sabab, al-shart, al-mani'. Hvor salat farida blev obligatorisk, når tiden er kommet ind. Så årsagen til, at den blev obligatorisk overforind, det er, når tiden er kommet ind. Som i andre ord, den har haft sin effekt over den her bedømmelse. De benægte det også. De benægter også, at den har sin effekt. Hvad siger de så? De siger, det er bare en tegn. Den har en effekt. Det er bare en tegn. Amara. Og fra... og det er bare en af eksemplerne, men ellers der er mange eksempler, hvor villigt tro har haft sin effekt i til usul fiqh, eller til arabiske sprog, eller noget lignende. En anden eksempel på arabiske sprog, der harf al-ba har flere betydning. En af dem, som det står klart i mange vers i Koran, ba sababiyya, hvor harf al-ba tyder på hvad? At årsagen, det er årsagen til det. De benægter det. De siger, ba, den kommer ikke med den her betydning. Jamen hvad er det så, det står klart jo? Nej, det er ikke andet end billedsprog, Majas. Ja, må jeg lov at sige det. Uh, Og så siger Sheikh til sidst, wa tawakkul la yunafi al-akhdha bil asbab. Og det, der er mange tekster, der bekræfter det. Da en mand spurgte profeten Muhammad sallam, skal jeg gøre mig klar til hajj og tage ligesom mad og penge og så videre, tage hensyn til disse ting, som man har brug for i sin rejse til hajj, eller skal jeg lave tawakkul på Allah? Spørgsmålet lyder hvordan, som om tawakkul har intet med det at gøre. Svaret kom fra Allah subhanahu wa ta'ala, hvor han sagde, hvor han har nedsendt den her vers, hvor der zawwa du, det vil sige, tag hensyn til zat, tag det du har brug for i din rejse. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har tiltrukket opmærksomhed, som det er meget kendt i Quran tekster, hvor man får svar og noget ekstra, hvor det som er vigtigere, eller noget som man har også brug for. Hvor der zawwa du, for inna khayra zat et taqwa. Men husk, det er vigtigt, zat, det er taqwa. Som betyder hvad? At du er i den her liv, du er også i en rejsetilfælde. Og derfor prøver han sådan, at han sagde, kun for dunya kan annaka gharib, og aber, sabil. Der er også en hadith, selvom den er, dens isnad, den er munkar, men dens indhold, den er rigtig. Hvor en har spurgt profeten sallam, hal, skal jeg forlade min kamel løs, og så lave tawakkul, eller skal jeg binde den og lave tawakkul? Så sagde profeten sallam, nej, binde den og lave tawakkul. Også en mand har spurgt imam Ahmad ibn Hanbal, hvor han sagde til ham, jeg har tænkt mig at tage til hajj, og jeg vil ikke tage hvad som helst med mig. Jeg vil leve tawakkul på Allah subhanahu wa ta'ala. Så sagde imam Ahmad til ham, okay, hvis nu du bliver sulten eller tørst, hvad vil du så gøre? Så sagde han, jeg spørger mennesker om noget mad eller drikke. Så sagde han, så har du ikke lavet tawakkul på Allah, du har lavet tawakkul på disse mennesker. Og lignende falsk tawakkul, som er også kendt hos sufister, det hedder tawakul. Tawakul. Det vil sige, man laver, som om man laver tawakul, men i virkeligheden, det er ikke tawakul. Det er en falsk tawakul. Det er ikke den real og særlig tawakul. Så tawakul kræver, at man skal tage hensyn til årsagerne, men ens hjerte skulle ikke være afhængig af disse årsager. Det skulle være afhængig af skaberne af disse årsager og dens effekt. Det var det hele for i dag, inshallah. Næste gang vi, det er den 7. kapitel, al-jama'a wal-imama, det vil sige al-khilafa, al-khalifa. Walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah.